Patriarkët katolik e ortodoks të lindjes mesme mbledhur këtë ditë në Bekerke të Libanit i drejtuan marrë botës thirrje për të ndërhyrë me urgjencë kundër kërcënimit xhihadistëve të shtetit të veçpallur islamik. Ta dëgjojmë kardinalin libanez Beshara Butros Sarai, patriarki i maronitëve të Antiokisë në mikrofonin ton.
Quello che sta succedendo per mezzo dello Stato islamico.
Kjo që po ndodh përmes shtetit islamik dhe grupeve të tjera fundamentaliste po na çon në parahistori, si në kohë kur s'kishte kanuas ligj. Po jap vetëm një shembull. Arrin një ditë të bukur shteti islamik e na vënë një ligj për të krishterët. Ose do të ktheheni në islam, ose do të paguani një taks, sepse nuk jeni musliman, ose duhet të zhdukeni më një herë nga shtëpitë tuaja. Keni vetëm 2 ditë afat, përndryshe ju pret shpata. Shtëpitë tuaja e pronat tuaja janë tashmë tonat. E të shikosh se si bota mbar, rrie bën se hirë në heshtje absolute, do të thotë se jemi kthyer në parahistori. E bëjmë këtë thirrje që bashkia ndërkombëtare, bota arabe edhe bashkimi evropian të marrin mbi vete përgjegjësi që u takojnë për t'i dhënë fund këtyre grupeve fundamentaliste, për të shpëtuar paqen edhe vetë dinjitetin e njerëzimit. Këto grupe kërcënojnë mbar botën sepse janë të pasura, të ndihmuara financiarisht e të armatosura me armët më moderne të marra nga shtete të ndryshme. Janë rrezik i madh. Prandaj ne i kemi folur e i flasim më zot lart ndërgjegjes botërore. E kemi thënë, ua kam thënë unë vet parlamentarëve katolik ndërkombëtar gjatë takimit në Fraskati këtë ditë. E ne patriarkët do t'i përsërisim Washingtonit, ku më nëndrim 11 shtator do të mbahet një kuvendim me titull në mbrojtje të krishterëve në lindjen e mesme.
Si të krishterët linjës mesme, ç'dëshironi t'i thoni botës?
Vogliamo dire al mondo intero anche che noi cristiani del Medio Oriente non siamo in minoranza.
Dëshirojmë t'i themi botës se ne, të krishterët e linjës së mesme, nuk jemi pakicë. Statusi i pakicës nuk zbatohet për të krishterët, zbatohet për pakicat etnike, për grupet politike, kulturore. Ne jemi kisha e Krishtit, e pranishme në lindjen e mesme. Nuk jemi pra pakicë. Jemi qytetarë të këtyre vendeve të lindjes së mesme që prej 2000 vjetësh, 600 vjet para muslimanëve. Kemi jetuar me muslimanët që prej 1400 vjetëve e u kemi transmetuar vlerat e Ungjillit, vlerat e dinjitetit të njerëzit, të shenjtërisë së jetës njerëzore, por edhe kemi marrë nga traditat e nga vlerat e tyre. Ndërtuam kështu kulturën së bashku, ndërtuam qytetërimin. Dëshiroj t'i them botës mbar se Siria, Egjipti, Jordania, Palestina, Iraku janë kultura të krishtera me themel plotësisht të krishterë. Nuk mund të vi askush këtu e t'i vër kazmën në një qas të vetëm, gjithasaj që ndërtuam në një harë kohor prej 2000 vjetësh, nga të cilat 1400 së bashku.
A flitet për reforma politike?
Basta parlare di etiketta di riforme politike e demokracia.
Mjaft më me fjalët reforma politike e demokraci, jemi ngopur deri në velje me to. Nuk kërkojmë këto, jo, e unë e them qartë. Shtetet shikojnë vetëm intereset e tyre ekonomike e politike. Tani dim gjithçka e me të gjitha holësitë madje. Duhet thënë më në fund e vërteta, duke vënë gishtin mbi këto plag që po i kall kolerën mbar botës. E të vërtetën e thot vetëm Radio Vatikani, që i përcjell botës zërin e papës, zërin e së vërtetës. Bota ka nevojë pikrisht për të vërtetën. Bota që nuk dëshiron të flitet për vdekje, për sëmundje, sepse ka frikë nga këto tmerre. Ndërgjegjet njerëzore duhet të preken nga fjala e Ungjillit. Duhet që njerëzimi ta rifitojë dinjitetin e të njohë përgjegjësi në nivel ndërkombëtar e lokal. Ne të krishterët e mbartim gjithë të tmerr me vëllezrit tan, viktima në lindjen e mesme. E mbartim kryqin e shëlbimit e nuk heqim dorë prej tij.